pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Η ιστορία του δάσους που γνωρίζουμε αφορά συνήθως το τέλος του, την καταστροφή του. Τα ελληνικά δάση, από τη Ροδόπη μέχρι την Κρήτη, περιλαμβάνουν ποικίλα δασικά συμπλέγματα για τα οποία ξέρουμε ελάχιστα. Τι σημαίνει όμως δάσος για εμάς? Σε αυτό το podcast ξεφυλίζουμε σελίδα-σελίδα το πράσινο βιβλίο της ελληνικής φύσης. Η ιστορία του δάσους ξεκινά από το σπόρο του. Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα.
Θέλετε να μας συστηθείτε?
Λέγομαι Δέσποινα Παϊταρίδου, είμαι δασολόγος και είμαι προϊσταμένη του τμήματος δασικών φυτωρίων, δασικών γενετικών πόρων και αναδασώσεων. Mm-hmm. Το τμήμα αυτό ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ακούγεται μεγάλος ο τίτλος.
Πράγματι, ο τίτλος είναι πάρα πολύ μεγάλος, διότι και οι τρεις θεματικές ενότητες συνδέονται μεταξύ τους.
Τι κάνετε στη δουλειά σας ακριβώς?
Μία από τις αρμοδιότητές μας είναι ότι προκειμένου να εκτελεστεί ένα έργο αναδάσωσης, δηλαδή να έχουμε μία αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος πότε συμβαίνει? Όταν έχουμε τις τεράστιες πυρκαγιές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παντού. Όταν έχουμε πλημμύρες, οπότε μπορεί να έχουμε διάβρωση των εδαφών, τότε καλούμαστε να το αποκαταστήσουμε mm-hmm. αυτό το περιβάλλον. Για να το αποκαταστήσουμε όμως, υπάρχουν κάποιες αρχές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να το επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση. Και όλα αυτά ξεκινάνε από τον σπόρο.
Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σπόρο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Χρειαζόμαστε το πρωτογενές υλικό. Και ποιο είναι αυτό το πρωτογενές υλικό? Είναι ο σπόρος. Mm-hmm. Και γιατί είναι ο σπόρος? Γιατί πολλές φορές η φύση η ίδια έχει τους μηχανισμούς της. Μετά από μια φυσική καταστροφή αναγεννάται μόνη της. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πότε εμείς θα επέμβουμε.
Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το έχουμε ακούσει ενδεχομένως. Όταν ένα δάσος καίγεται, μπορεί να βγουν σε λίγο καιρό πράσινα κλαδιά στα δέντρα και να ξανά έχουμε ένα δάσος μετά από μια δεκαετία, ίσως και περισσότερο? Μπορεί να καεί τρεις φορές? Εγώ έχω ακούσει αυτό το μύθο, δεν ξέρω αν είναι μύθος.
Δεν είναι μύθος.
Μέχρι τρεις φορές αντέχει να καεί ένα δάσος, και μετά την τρίτη είναι που πρέπει να πάμε να φυτέψουμε το σπόρο?
Το δάσος είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα. Είχαμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, ή ακόμα για να κάνουμε μια μικρή διαδρομή 100 χιλιόμετρων. Και παρατηρούμε έξω το φυσικό περιβάλλον, θα δούμε ότι αυτό διαρκώς μεταβάλλεται. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία τοπίων. Mm-hmm. Και αυτή η ποικιλία των τοπίων εξαρτάται από το ανάγλυφο της χώρας μας, mm-hmm. από τις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας, που δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσονται σε διαφορετικές περιοχές διαφορετικά είδη. Είναι καταγεγραμμένο στη χώρα μας ότι έχουμε 6.000 είδη.
6.000 είδη δέντρων?
Όχι. Έχουμε 6.000 είδη χλωρίδας. Okay. Τι σημαίνει αυτό? Να. Σημαίνει ότι έχουμε ήδη μεγάλα δέντρα, αυτά που ο κόσμος γνωρίζει ως δασικά δέντρα. Έχουμε θάμνους, έχουμε πόες, έχουμε βρύα. Όλα αυτά αποτελούν τη χλωρίδα της χώρας μας. Και πάνω από 1.000 είναι ενδυμικά. Δηλαδή σημαίνει ότι μόνο στην Ελλάδα τα έχουμε. Mm-hmm. Δεν τα έχουμε κάπου αλλού. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα δασικό οικοσύστημα μέσα, στα δάση μέσα, μπορούμε να συναντήσουμε πάρα πολλά είδη. Τι γίνεται τώρα όταν έρχεται μια φυσική καταστροφή και καταστρέφει ένα τμήμα ενός δάσους, το οποίο μπορεί να έχει 50, 100, 200 είδη ή και περισσότερα. Mm-hmm. Η ίδια η φύση δεν περιμένει τον άνθρωπο να αποκαταστήσει το περιβάλλον της. Έχει η ίδια τους μηχανισμούς της, έτσι ώστε mm-hmm. μετά από μια φυσική καταστροφή να επουλώσει τις πληγές της. Τι κάνει? Αρχίζει λοιπόν από τις ρίζες της, διότι οι πυρκαγιές όταν γίνονται πολλές φορές καίνε την επιφάνεια.
Ναι, μένει η ρίζα.
Μένει η ρίζα. Άρα λοιπόν κάποια είδη έχουν φροντίσει να έχουν τέτοιους μηχανισμούς ώστε από τις ρίζες τους ξαφνικά να ξαναβλαστήσουν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν βλέπουμε σε μια περιοχή που έχει καεί, που συνήθως οι πυρκαγιές γίνονται το καλοκαίρι, mm-hmm. εάν πάμε το φθινόπωρο θα δούμε ότι βγήκε η κουμαριά. Ναι. Βγήκε το σχήμα. Αν σε αυτή την περιοχή τώρα έχουμε πεύκα, τότε η φύση έχει προνοήσει διαφορετικά. Αυτά τα είδη, όπως είναι η χαλέπη, ο σπεύκι, η τραχεία, έχουν μηχανισμούς που λένε ότι όταν θα επέλθει μία φωτιά, τότε με τη βοήθεια της φωτιάς, τις επόμενες μέρες εγώ θα ανοίξω το κουκουνάρι, θα ρίξω τους σπόρους μου κάτω και μόλις έρθει η πρώτη βροχή θα ξαναβγούνε τα φυτά. Στην ερώτησή σας, εάν κάτι καεί δεύτερη και τρίτη φορά, έχει να κάνει με τη χρονική στιγμή που καίγεται.
Mm-hmm. Πόσο κοντά θα είναι οι φωτιές αυτές δηλαδή.
Ναι, το σημαντικό είναι και θα πάω λίγο στους ανθρώπους για να γίνεται κατανοητό. Ξέρετε, και εμείς οι άνθρωποι, ο κύκλος αναπαραγωγής μας δεν γίνεται από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε κάποια χρόνια για να ξεκινήσει ο κύκλος αναπαραγωγής. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και τα δασικά είδη, τα δέντρα, χρειάζονται κάποιους χρόνους για να γίνει η αναπαραγωγή τους.
Άρα πρέπει να έχουν φτάσει στην οριμότητα.
Πρέπει να φτάσουν ακριβώς. Πρέπει να φτάσουν στην οριμότητα. Και αυτή η οριμότητα μπορεί να, ανάλογα με το είδος, να είναι και 15 και 20 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, εάν μία περιοχή έχει καεί για πρώτη φορά. Mm-hmm. Και έχει καεί ολοσχερός. Mm-hmm. Και δεν έχει μείνει έστω και ένα δεντράκι που θα μπορούσε με το μηχανισμό που είπα πριν να ανοίξει, τότε πηγαίνουμε εμείς και επεμβαίνουμε mm-hmm. σε αυτή την περιοχή. Εάν τα επόμενα 10 χρόνια, 15, που θα έχουν αναπτυχθεί τα δέντρα που φυτέψαμε, mm-hmm. ξανακαεί αυτή η περιοχή, mm-hmm. δεν έχει τίποτα η ίδια να αναπαράγει. Επομένως θα πρέπει να ξαναεπέμβουμε.
Πόσο συχνή είναι η δική σας παρέμβαση, πόσο συχνά δηλαδή πρέπει εσείς να βοηθήσετε γιατί το δάσος δεν θα τα καταφέρει. Επίσης γίνονται αναδασώσεις. Αυτές οι αναδασώσεις βοηθούν.
Η βασική μας αρχή είναι ότι περιμένουμε 2, 3, 4 χρόνια να δούμε τι η ίδια η φύση από μόνη της θα καταφέρει να αποκαταστήσει. Και αν δεν καταφέρει να αποκαταστήσει, τότε επεμβαίνουμε. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια μετά από μια πυρκαγιά, γιατί αυτές είναι ως επιτοπλίστων που καταστρέφουν τα δάση στη χώρα μας, λαμβάνονται κάποια προληπτικά μέτρα. Δηλαδή, απογορεύεται η βόσκηση, απογορεύεται η πρόσβαση μέσα σε, σε αυτό το χώρο. Θα πρέπει οι δασικές υπηρεσίες να κάνουν παρατηρήσεις, να δούνε τι έχει βγει και αν κρίνουν ότι θα πρέπει να επέμβουν, να βοηθήσουν τη φύση να επανέλθει στην πρώτερη εικόνα της, τότε επεμβαίνουν με τις αναδασώσεις που λέμε.
Τα καμένα δέντρα τα απομακρύνουμε?
Κάποια από αυτά πρέπει να τα απομακρύνουμε, κάποια άλλα όμως δεν πρέπει να τα απομακρύνουμε. Mm-hmm. Και ο λόγος που δεν πρέπει να τα απομακρύνουμε είναι ότι το καμένο δέντρο έχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία θα πέσουν στο έδαφος και έτσι θα εμπλουτίσουν το έδαφος. Mm-hmm. Δηλαδή, για να αναπτυχθεί ένα φυτό, από κάπου πρέπει να πάρει κάποια θρεπτικά στοιχεία. Mm-hmm. Αυτά τα θρεπτικά στοιχεία τα παίρνει από τα πετρώματα που έχει η περιοχή και από το χώμα, στο πούμε έτσι, που δημιουργήθηκε από την αποσάθρωση αυτών των πετρωμάτων και από τα φυτικά παράγωγα που πέφτουνε mm-hmm. πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε το έδαφος, όπου εκεί πέρα το κάθε είδος θα πάρει τα θρεπτικά του στοιχεία.
Θα επιμείνω στο κομμάτι της αναδάσωσης, γιατί ο Έλληνας έχει ένα τραύμα, μια πληγή σε σχέση με τα δάση και τις φωτιές. Και πολλές φορές αισθάνεται ή έχει το παράπονο, καλά, γιατί δεν πάει ο στρατός να αναδασώσει όλη την πλαγιά, να έχουμε ξανά δάσο σε μερικά χρόνια? Γιατί δεν ξεκινάμε όλοι οι γείτονες να κάνουμε κάτι? Γι' αυτό σας ρωτάω και επιμένω, περιμένουμε κι εμείς 2-3 χρόνια? Υπάρχει η σωστή στιγμή ή η αναδάσωση τελικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που εμείς πιστεύουμε?
Υπάρχει η σωστή στιγμή, άρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Για να επέμβουμε μετά, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτά είναι το υλικό, δηλαδή οι σπόροι, τα φυτά, η χρηματοδότηση και το προσωπικό.
Άρα δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να πάρει στα χέρια του ο πολίτης?
Η αλήθεια είναι ότι οι εθελοντικές αναδασώσεις είναι μια δράση την οποία θα πρέπει εμείς ως δασική υπηρεσία ή ως Υπουργείο Περιβάλλοντος να την αξιολογήσουμε και να την κατευθύνουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο πολίτης μέσω αυτής της δράσης να καταλάβει πραγματικά τι είναι δάσος, τι πρέπει να περιμένει και πώς. Η εθελοντική αναδάσωση πρέπει να έχει την έννοια του εκπαιδευτικού σκοπού.
Εσείς λοιπόν στη δουλειά σας μαζεύετε σπόρους.
Ναι.
Μπορούμε να αλλάξουμε ένα δάσος? Δηλαδή, πολλές φορές συζητιέται ότι καίγονται τα πεύκα και πρέπει να πάμε να φυτέψουμε κάτι άλλο. Εσείς έχετε τους σπόρους. Εσείς αποφασίζετε αν από εδώ και πέρα θα βάλουμε κουτσουπιές.
Ναι. Σας είπα ότι η χώρα μας έχει ποικίλα περιβάλλοντα, ποικίλα τοπία mm-hmm. και ποικίλα δάση. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από την Κρήτη, θα δούμε το Φίνικα του Θεοφράστου mm-hmm. σε ένα περιβάλλον ημιέρημο και οδηγώντας προς τα πάνω, αν φτάσουμε στη Δράμα, θα δούμε τα δάση Σιμίδας, Οξιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να αποκαταστήσω εγώ θα πρέπει να πάω να πάρω το φοίνικα του Θεοφράστου και να τον βάλω μόνο στην Κρήτη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω το φοίνικα του Θεοφράστου και να το πάω
στα χιόνια.
Στα χιόνια.
Ναι.
Αυτό τι μας λέει? Ότι τα είδη έχουν τις κληρονομικές τους ιδιότητες που λένε ότι μπορώ να προσαρμοστώ σε αυτές τις συνθήκες.
Mm-hmm.
Τώρα, γίνεται πάρα πολύ λόγος την αποκατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή, καίγονται τα πεύκα.
Ναι.
Δεν μπορούμε πεύκα, ακούω πολύ συχνά, να βάλουμε φιλοβόλα δέντρα. Τα είδη αναπτύσσονται μέσα από μια διαδικασία φυσικής επιλογής. Αν πάμε 2,5 εκατομμύρια χρόνια πίσω, στην εποχή των παγετώνων, και διαβάζουμε και την ιστορία της δασικής βλάστησης στη χώρα μας, σας λέω και το ξέρει οι περισσότεροι, θα σας μιλήσω λίγο για το πολυθωμένο δάσος στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένα, νομίζω και άλλα κομμάτια, αλλά ένα πολυθωμένο δέντρο που είναι σεκβόια. Αυτή η σεκβόια υπάρχει στον Καναδά. Είναι τα τεράστια δάση στον Καναδά που η περίμετρός τους μπορεί να είναι και 10 μέτρα. Κατά τη δημιουργία της γης, πολλές φορές με αφορμή την κλιματική αλλαγή, με τους σεισμούς και καταποντισμούς, πολλά τμήματα της γης βυθίστηκαν, άλλα ανέβηκαν. Επομένως λοιπόν, το γεγονός ότι έχω ένα πολύθωμα σεκβόιας, που σημαίνει ότι κάποια χρονική στιγμή υπήρχε, δεν σημαίνει σήμερα ότι θα πάω να βάλω σεκβόια.
Άρα δεν μπορούμε να επέμβουμε όσο νομίζουμε και να φτιάξουμε το κατάλληλο δάσος το οποίο θα αντισταθεί στη φωτιά.
Μπορούμε όμως, επειδή όπως σας προανέφερα δεν έχουμε μόνο ένα είδος, δηλαδή ένα δάσος δεν αποτελείται μόνο αυτό που λέτε και εσείς στην περιοχή με χαλέπιο, θα δούμε μέσα και την κουμαριά και το σχήνο.
Μαζεύετε και αυτούς τους σπόρους εσείς?
Όλους.
Όλους.
Ναι.
Άρα το δάσος δεν είναι το δέντρο. Το δάσος δεν είναι το δέντρο.
Το δάσος δεν είναι μόνο το ψηλό δέντρο που κάποιος έχει στο μυαλό του.
Mm-hmm.
Επομένως, εάν κάνω μια σωστή αποκατάσταση στα δάση που σήμερα είναι κονοφόρα, όταν περπατάμε βλέπουμε μέσα και την κουμαριά και το σχήνο και ενδεχομένως και την αγριελιά και τη δρύς. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για τη δρύς.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ιστορικά λένε ότι η δρύς υπήρχε στην Αθήνα και πραγματικά και πολλά είδη εξαφανιστήκανε και λόγω της υπερεκμετάλλευσης από τους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Είχαν ανάγκη να φτιάχνουν καράβια, σπίτια,
ατόματα,
να ζεσταθούν κτλ. Όταν ένα είδος φεύγει γιατί ο άνθρωπος λόγω της υπερεκμετάλλευσής του το αποδυναμώνει από τη φύση, θα έρθει το γειτονικό και θα μπει.
Μπορούμε εμείς να βάλουμε αυτό που είχε εξαφανιστεί στο δάσος?
Για να το βάλουμε αυτό είναι μια πολύ σπουδαία απόφαση. Θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε πειραματικά.
Mm-hmm.
Το πειραματικό για τα δάση σε σχέση με τα γεωργικά είδη και ίσως μπορεί να σας βοηθήσω έτσι. Αν θέλω να βάλω παραδείγματος χάρη σιτάρι σε ένα χωράφι και σε ένα δάσος θέλω να βάλω ένα είδος το οποίο ιστορικά ξέρω ότι υπήρχε και θέλω να το ξαναβάλω για να μειώσω ας πούμε τις πυρκαγιές γιατί αυτό πιστεύω. Όταν θα κάνω το πείραμα στη μία περίπτωση στο χωράφι και επιλέξω ένα σιτάρι, θα δω ότι μέσα σε μία περίοδο 6 μηνών ή ενός έτους, ότι αυτή η ποικιλία που διάλεξα δεν μου κάνει.
Ναι.
Δεν μπορώ να παράξω πολύ σιτάρι. Εάν πάω όμως να κάνω το ίδιο πείραμα με ένα δασικό είδος που θα αλλάξω, θα το αλλάξω, θα πρέπει να περιμένω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιμένω μόνο 3 χρόνια και να πω «Α, συνεχίζουν και είναι πράσινα, άρα επιβιώσανε». Θα πρέπει αυτό να το παρακολουθήσω και να δω με βάση αυτά που γνωρίζω. Παραδείγματος χάρη ότι ένα δέντρο αναπτύσσεται, έχει ένα ύψος στο φυσικό του περιβάλλον 20 μέτρα. Και πάω να δω αυτό το δέντρο ότι στο εν λόγω περιβάλλον έχει ένα ύψος 10 μέτρα. Δεν είναι και πολύ σωστή η απόφαση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό τι φυτεύω. Για να λειτουργήσει ένα δάσος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Κάτω στο έδαφος, μιλήσαμε για τα πετρώματα. Υπάρχει μια αντίστοιχη μεγάλη βιοποικιλότητα από πανίδα. Αυτή η πανίδα δεν είναι, δηλαδή το σκουλίκι, το βακτήριο ή ο μύκητας, δεν είναι ότι βρεθήκανε τυχαία εκεί πέρα και απλά τρέφονται από αυτό το οικοσύστημα. Τρέφονται από αυτό το οικοσύστημα και ταυτοχρόνως βοηθούν και στο να επιβιώσουν.
Άρα είναι μια αλυσίδα.
Είναι μια αλυσίδα που σημαίνει, και το έχουμε κάνει και η δασική υπηρεσία κάνει και αυτή σφάλματα.
Ναι,
δεν είναι
ναι.
αλάνθαστη προς Θεού. Ας πω παραδείγματος χάρη. βάλαμε σε μια περιοχή Κυπαρίσια. Mm-hmm. Η περιοχή αυτή πριν είχε δρύς, είχε μπουρνάρι. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία, το έδαφος πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και το βάλαμε. Είδαμε τα πρώτα χρόνια μια φοβερή ανάπτυξη. 2 μέτρα το Κυπαρίσι. Είπαμε τέλεια, επιτυχία. Mm-hmm. Και μετά το 2ο-3ο χρόνο αρχίσαμε, παρατηρούσαμε ότι ξεραίνονται αυτά τα 2 μέτρων ύψος Κυπαρίσια. Mm-hmm. Ο λόγος που ξεράθηκε δεν είναι γιατί δεν έγινε σωστά η αναδάσωση, γιατί δεν έγινε, δεν περιποιηθήκαν σωστά. Ήτανε διότι ένα βακτήριο που υπήρχε στο έδαφος και δεν το λάβαμε υπόψη μας, ενώ συμβιώνει πάρα πολύ καλά με τη δρύς, είναι εχθρός του Κυπαρισιού.
Άρα όταν εσείς πηγαίνετε να φυτέψετε αυτούς τους σπόρους, φυτεύετε φυτά, εκ των οποίων δεν είναι όλα δέντρα, δεν θα εξελιχθούν όλα σε δέντρα.
Στο τμήμα μου ανήκει το κέντρο επεξεργασίας, ελέγχου και πιστοποίησης δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Τι κάνει αυτό το κέντρο? Εμείς είμαστε η κεντρική υπηρεσία που έχουμε την πλήρη αρμοδιότητα να συλλέγουμε καρπούς από πάρα πολλά δασικά είδη.
Ναι.
Αυτούς λοιπόν τους καρπούς τους παίρνουμε και τους φέρνουμε στο κέντρο. Mm-hmm. Ακολουθεί μια διαδικασία επεξεργασίας, γιατί ο καρπός μέσα μπορεί να περιέχει, ένας καρπός μπορεί να περιέχει 100 σποράκια ή ένας κόνος μπορεί να περιέχει 200 ή να περιέχει 2-3. Mm-hmm. Οφείλουμε εμείς αυτόν τον καρπό που έχουμε συλλέξει, που μπορεί να είναι πεύκα, μπορεί να είναι κουκουνάρια από έλατα, μπορεί να είναι τα κυπαρισόμυλα, μπορεί να είναι ο άρκευθος, ο κόσμος το ξέρει συνήθως ως κέδρο, λένε κέδρι, και πολλά άλλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μαζέψουμε όλα τα είδη. Πρέπει να βγαίνουμε στο δάσος συγκεκριμένες εποχές. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάθε χρόνο ότι ναι, θα πάμε να μαζέψουμε ελάτη. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, διότι η ελάτη, σας λέω το παράδειγμα, αυτή γεννάει, να πούμε, κόνους κάθε 3 με 4 χρόνια. Όταν έρχονται στο κέντρο οι κόνοι αυτοί, οι καρποί, τότε εκεί, είτε με μηχανικά μέσα, είτε χειρονακτικά, γίνεται αυτό που λέμε η εκόκυση των σπόρων. Mm-hmm. Δηλαδή βγάζουμε τους σπόρους από το αρχικό υλικό.
Πώς φυλάσσονται?
Έχουμε αποθήκες ψυγεία και ανάλογα με το είδος, έχουμε ψυγεία τα οποία είναι στη θερμοκρασία 0 έως 4 βαθμούς και ψυγεία τα οποία είναι στη θερμοκρασία 0 έως μείον 6 βαθμούς.
Από αυτούς τους σπόρους που εσείς θα επιστρέψετε στη γη, μετά από χρόνια και ανάλογα με τις συνθήκες, τι ποσοστό φυτρώνει?
Ωραία. Το κέντρο λοιπόν έχει 2 μονάδες. Το ένα είναι αυτό που λέμε εκοκυστήριο, που παράγουμε τους σπόρους, και το δεύτερο είναι το εργαστήριο πιστοποίησης αυτών των σπόρων. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πάρουμε την ποσότητα, έχουμε παράξει μια ποσότητα σπόρων, τότε πηγαίνει ένα δείγμα στο εργαστήριο μέσα και εκεί πια μελετάμε τη φυτρωτικότητα του σπόρου και κάποιες άλλες συνθήκες, ουσιαστικά συνθήκες που έχουν να κάνουν με την αποθήκευση του σπόρου. Δηλαδή, μετράμε, ας πούμε, την υγρασία του σπόρου, γιατί όταν αποθηκεύεις κάτι σε ένα ψυγείο μέσα, όπως γίνεται και στα ψυγεία μας στο σπίτι, αν πάρουμε ένα μαρούλι και είναι βρεγμένο, θα δούμε ότι δεν θα διαρκέσει πολλές μέρες μέσα στη συντήρηση. Ενώ αν το μαρούλι μας είναι στεγνό, θα διαρκέσει περισσότερο. Άρα λοιπόν για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η περιεχόμενη υγρασία του σπόρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αποθηκεύσουμε για πολύ μεγάλο χρόνο.
Πόσο παλιός είναι ο παλιότερος σπόρος που έχετε?
Αυτό το κέντρο ξεκίνησε το 1989. Mm. Το 1992 εξυγχρονίστηκε, δηλαδή ήρθανε αυτοματοποιημένες μηχανές, και το 2004 έγινε το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Ο σκοπός του κέντρου στην αρχή ήταν απλά να κάνω συλλογή δασικών ειδών από τη φύση, να τα αποθηκεύω και στη συνέχεια να τα διαθέτω στα δημόσια δασικά φυτώρια, να παράγουν τα φυτά για να εκτελέσω τα έργα της αποκατάστασης. Και εδώ θέλω να σας πω ότι όταν λέμε αποκατάσταση, δεν θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του μόνο την έννοια της αναδάσωσης, έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μία αποκατάσταση γιατί έχουμε κάνει ένα υδρονομικό έργο και θα πρέπει να συγκρατήσουμε τα πρανή, ή γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα δάσος αναψυχής. Επομένως ο ρόλος της ήταν να αποθηκεύει για τόσο χρονικό διάστημα και να το ξαναεμπλουτίζει για τις μελλοντικές ανάγκες. Η δικιά μας φιλοδοξία είναι ότι αυτό το κέντρο όχι μόνο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της υπηρεσίας, αλλά να αποτελέσει και μια τράπεζα γενετικού υλικού. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που σε παγκόσμιο επίπεδο συμβαίνει και που θα θέλαμε και εμείς να υπάρχει η τράπεζα του γενετικού υλικού. Λειτουργεί ως τράπεζα, δηλαδή mm-hmm. αν έχω εγώ 100 κιλά ενός είδους στην αποθήκη μου και το διατηρώ και σας απαντώ τώρα ότι στα πλαίσια αυτά έχουμε υλικό μέσα στην αποθήκη συλλογής του 1991, mm-hmm. η προϋπόθεση είναι να ελέγξεις, είναι καλό αυτό το υλικό, είναι καλό mm-hmm. αυτό το σποράκι που το διατηρώ 30 και 40 χρόνια.
Υπάρχει ένα δέντρο που έχετε φυτέψει εσείς πριν από πολλά χρόνια και το παρακολουθείτε και έχει γίνει πολύ ψηλό?
Ακούστε να δείτε. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου και ήρθα στην Αθήνα, είχα πάει σε μία αναδάσωση και είχα πάρει 3 πεύκα. Και τα πήρα και τα έφερα και τα έβαλα στον κήπο της πολυκατοικίας που μένω, στο παλιό Φάλιρο. Επομένως, ναι, τα πεύκα που βλέπω εκεί πέρα είναι 40 ετών τώρα. Η αλήθεια είναι βέβαια, τότε ένα λάθος, ως άπειρη, τα βάλαμε πολύ κοντά. Θα έπρεπε να είναι πιο μακριά.
Αν μπορούσε να μας πει κάτι ένα σπόρος, τι θα μας έλεγε?
Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα έλεγε γνωρίστε με. Mm-hmm. Δείτε ποιος είμαι, τι είμαι, τι κάνω. Το δεύτερο είναι προστατέψτε με. Mm-hmm. Δηλαδή βοηθήστε με να συνεχίσω να υπάρχω εκεί που πρωτογεννήθηκα.
Mm-hmm. Πού θα μπορούσαμε λοιπόν να έρθουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το σπόρο του ελληνικού δάσους?
Μπορείτε να έρθετε στο κέντρο όπως σας είπα. Τα τελευταία χρόνια από πέρσι κάναμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Motorola, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να ξαναλειτουργήσει το κέντρο, παρέχοντάς μας ανθρώπινο δυναμικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και παράλληλα μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια. Έτσι λοιπόν έως τώρα έχουμε νομίζω πάνω από 10 εκπαιδευτικά σεμινάρια, μας έχουν επισκεφτεί σχολεία, σπουδαστές από ΙΕΚ, καθηγητές περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης.
Όλα αυτά στην Αμυγδαλέζα.
Όλα αυτά στην Αμυγδαλέζα Αχάρνες πάνω, στους πρόποδες υπάρνητες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Είμαι η Αθηνά Ισνέγκα και αυτό ήταν το podcast The Green Book. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια, η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα δάση είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Σε αυτή τη σειρά podcast τα εξερευνούμε. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το μέλλον.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.